U emisiji Naučni skupovi četvrtkom pratite snimke izlaganja sa 27. simpozijuma Srpskog filozofskog društva o temi Pojam nade, koji je održan 14. i 15. septembra u Sremskim Karlovcima. U 9. emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Gorana Rujevića, Potkopavanje nade u obrazovanje.
Zahvaljujem se organizatorima, zahvaljujem se i prisutnima na ovoj prilici da u ovih par minuta iznesem neka zapažanja, odnosno neke ideje za koje se nadam da će vam biti interesantne, atraktivne i sasvim incidentno, nenamerno i verovatno dobrim planiranjem organizatora, ja bih se u ovom izlaganju u izvesnoj meri čak i nadovezao i pozivao na neke elemente onoga što je profesor Prelević nešto malo ranije upravo izgazao s obzirom na nadu i na obrazovanje, s tim što jedino moram da priznam da je ovaj naslov, ovako bombastičan kakav sam smislio, tako dizajniran u nameri da bude interesantan i relevantan ovde prisutnim ljudima. Ali već na samom početku bih hteo da postavim odgovarajuće ograde, odgovarajuće parametre po kojima verujem da onda svi prisutni ovde će moći da ekstrapoliraju i da zaključe kako ova tematika zapravo vrlo lako može da se primeni na bilo koju drugu oblast u okviru obrazovanja, ne samo na visoko obrazovanje. A da bismo to uradili, ja bih vas za početak zamolio za jedan mali misaoni eksperiment da mi udovoljite i ukoliko biste bili voljni da se prisetite nekadašnjeg svog obrazovanja, bilo srednje škole ili osnovne škole, recimo na časovima matematike, nekih od možda najabstraktnijih materijala koje ljudi proučavaju tokom svog osnovnog i srednjeg obrazovanja, pa ukoliko se prisetite koje su neke od glavnih tema koje su tu obrađivane, tu će recimo da se ističu teme kao što su proporcije ili različita geometrijska pravila za izračunavanje raznih osobina geometrijskih tela i isto tako možda nešto što psima ostaje u dobrom ili lošem sećanju, infinitezimalni račun, odnosno diferencijalni integralni račun, kao nešto što ljudima redovno zadaje najveće glavobolje. I ljudi će uz to vrlo često da povezuju različita pravila koja se lakše ili teže pamte, pa recimo kad već ovu pomenutu proporciju koju sam pomenuo, vrlo često će ljudi da se prisete onog pravila da se uvek množe unutrašnji sa unutrašnjim članovima, spoljašnji sa spoljašnjim članovima i to je neko opšte pravilo koje dalje može da se nastavlja da se upotrebljava. Ili onda recimo u ovim pomenutim geometrijskim pravilima možete da kažete pa dobro da tehnički postoje tu neka pravila za izračunavanje, recimo zapremine nekog tela, neka bude piramida koja je trećina visine puta površine baze i tako dalje i tako dalje. A kamo li sad još silna pravila koje imaju da se pamte u vezi sa diferencijalnim računom? I dok smo sve to učili, dok smo za sve to pripremali, ja sam prilično siguran da sad svako od ovde prisutnih ljudi će morati da bude pošten i sa sobom i sa nama ostalima, pa da će svakako priznati da smo bar u jednom trenutku za bar neku od ovih tema imali onaj tipičan đački odgovor kada će ovo meni ikada u životu trebati. I fakat jeste da neke od ovih stvari su lakše, neposrednije i očiglednije primenljive. Naprimjer, čitava pitanja oko načina izračunavanja proporcije su vrlo lako primenljiva u svakodnevnom životu. Dok sa druge strane neka druga pitanja, kao što su ova pitanja pravila diferencijalnog računa, realno ukoliko niste inženjer ili niste fizičar ili se bavite nekom drugom specijalizovanom oblašću, male su šanse da ćete imati negde prilike da izračunavate kolika je površina ispod neke krive. Elem, ja bih se orijentisao i fokusirao upravo na ovaj sentiment, na ovo pitanje, šta će ovo meni, čemu ovo služi, kada će ovo meni i kada trebati, kao jedno vodeće pitanje kome bih pristupio manje više na neki polufenomenološki način. Radije bih koristio to pitanje kao jedan dijagnostički moment uz pomoć kog onda možemo da reflektujemo na proces obrazovanja i šta se to dešava sa pogledom na obrazovanje u savremenom društvu i savremenom svetu. Naime, mislim da možemo, bez velikih problema, ovo pitanje čemu služi neko X u okviru obrazovanja, bezmalo da primenimo na generalan način. Da se upitamo čemu služi obrazovanje uopšte. Ali na takvo pitanje se vrlo lako može dati neposredan odgovor. Čemu služi obrazovanje? Pa služi da bi se iskustvo prethodnih generacija na efikasniji način prenelo na buduće generacije i na taj način omogućilo održavanje i istrajavanje ove kulture i civilizacije u kojoj živimo. Tako da ovako postavljeno ovo opšte pitanje šta će meni to i to, ima krajnje jednostavan, ali opet štur i nepreterano sadržajan odgovor. No, mi možemo onda da se osvrnemo na malo preciznije konkretizovanje ovog pitanja, pa da ga recimo odvedemo u ovom pravcu u kom sam ja predložio, a to je da ga specifikujemo u dimenziji visokog obrazovanja. Čemu služi visoko obrazovanje? Ovo je sad već jedno konkretnije pitanje na koje odgovor samim tim isto tako mora da bude konkretniji i sadržajniji nego odgovor na ovo prethodno pitanje. Naravno, ukoliko želimo, možemo dalje nastaviti pa još specifičnije pitati, pa recimo za nas ovde prisutne bi svakako verovatno bilo interesantno pitanje, a dobro, čemu onda uopšte visoko obrazovanje iz oblasti filozofije, ali ja se iskreno bojim da u tom trenutku ne otvorimo ovu Pandorinu kutiju gde će iz tog da izlete mnoga druga pitanja i mnogi drugi problemi sa kojima se iskreno skoro svakodnevno srećemo. Tako da bih se u ovom okvirivanju ja zadržao na ovoj poziciji pitanja svrhe, odnosno čemu služi ovo visoko obrazovanje, tako da u tom konkretizovanju onda pokušamo da izreflektujemo na čitav taj proces. Kada pitamo čemu to služi, mi manje više pitamo implicitno, tražimo odgovor na pitanje koji su to pragmatični razlozi za vršenje te delatnosti, u ovom slučaju delatnosti obrazovanja. I kad kažem vršenje delatnosti obrazovanja, tu mislim od strane subjekata obrazovanja, dakle od strane učenika, studenata koji trpe to obrazovanje na sebi i koje moraju da ga odrade da bi zadobili nešto kasnije u budućnosti, nekakvu svrhu, odnosno nekakvu pogodnost. Taj pragmatični razlog se još drugačije može izraziti kao pitanje zbog čega činiti neku delatnost, a ne radije činiti nešto drugo ili možda još bolje, a ne radije ne činiti ništa. Tako da je pitanje čemu služi obrazovanje ujedno i odgovor zbog čega, ako imam priliku da ne radim ništa, bih mogao da odlučim da to svoje vreme ipak potrošim na obrazovanje. U tom pogledu je mogućnost ostvarivosti ovog pragmatičnog razloga, šta god taj pragmatični razlog bio. I odmah da budem u potpunosti otvoren, taj pragmatični razlog može na individualnom nivou da bude sasvim zaseban, gde različiti ljudi mogu da imaju različite razloge za bavljanje nečim koji mogu biti u potpunosti parcijalni, koji mogu biti generalni ili poopštivi, ali ne ulazim trenutno u te pojedinačne subjektivne razloge, već radije u kojim okvirima se ti razlozi mogu postavljati i kako se mogu procenjivati. S obzirom na ostvarivost tih razloga, odnosno u kojoj meri ona očekivana pogodnost ili rezultat koji je povoljan od završenog procesa obrazovanja, u kojoj meri je ostvario, u kojoj meri se može izvršiti, mislim da možemo da nazovemo idejom nade u samo obrazovanje. To jest, u onoj meri koja je mera, maksimalna mera toga šta se ostvaruje od onoga što očekujemo da ćemo dobiti od obrazovanja, mislim da bi bilo sasvim relevantno nazvati nadom u to isto obrazovanje. Stoga, kada pitamo čemu obrazovanje služi, mi ujedno možemo implicitno i da pitamo, pa dobro, a kakvu nadu jedan proces obrazovanja, subjektu obrazovanja, načelno može da pruži? Sa tog stanovišta ja smatram da mogu da postoje tri tipična odgovora, koja su opet organizovana s obzirom ne na pojedinačan konkretan sadržaj, koji, kao što sam već pomenuo, je manje više individualan, već radije u kom domenu i u kom opsegu te nade, odnosno korisnosti, on postavlja čitav proces obrazovanja. Jedan bih rado nazvao optimistički stav, odnosno optimistički odgovor, koji na ovaj ili onaj način kazuje da je obrazovanje vredno truda i vredno uloženog vremena, zato što pruža veštine ili prilike ili nekakve pogodnosti koje omogućavaju ostvarivanje nekog boljeg sutra. Naspram toga, postoji neki skeptički odgovor koji će u bilo kojoj sad konkretnoj svojoj inkarnaciji glasiti da je obrazovanje neka vrsta formalnog ili sistemskog uslova bez kog se ne može, ali koje samo po sebi ne može da garantuje ništa povodom konkretnog ostvarivanja nekih mogućnosti ili nekih očekivanja. Drugim rečima, to su vam oni odgovori, a čemu idete na fakultet? Pa idete da steknete diplomu. Da li će diploma da garantuje posao? Najverovatnije je da neće, ali bez diplome tek ne možete da imate garantovan posao. I najzad, posle ovih optimističkih, skeptičkih, postoji i, kako bih ja nazvao, pesimistički odgovor na ovo pitanje, a to je konstatacija da je obrazovanje, u kakvom god obliku da o njemu govorimo, zapravo gubljenje vremena i delatnost koja bi se zapravo uzaludno vršila i koje vreme utrošeno na nju bi fakat moglo da se iskoristi na neki bolji način za sticanje, na primer, nekakvih praktičnih veština. Naravno, svaki od ovih odgovora, svaka od ovih pozicija inherentno u sebi sadrži nekakve kriterijume komparacije delatnosti, u ovom slučaju konkretne delatnosti obrazovanja i nekih drugih delatnosti. Pa tako optimistička pozicija tvrdi da bi obrazovanje svakako bilo povoljno zato što daje i ostavlja otvorene mogućnosti i bolje prilike za bolje sutra, dok ova pesimistička pozicija inherentno svodi i predstavlja obrazovanje kao jednu ne tako istaknutu i nužno ne tako poželjnu kategoriju u savremenom svetu. Međutim, ja bih hteo da skrenem pažnju na nešto drugo što ovi odgovori u sebi imaju zajedničko, a to je da su svi ovi odgovori manje više usmereni na procenjivanje nekog budućeg dobrostanja koje se vidi, pa ako ćemo biti pošteni, najlakše kroz prizmu zaposlivosti. Odnosno, kroz prizmu mogućnosti da nakon završenog procesa obrazovanja neko sebi može da obezbedi odgovarajući društveni, ekonomski položaj i da to vreme potrošeno na obrazovanje konkretno i praktično iskoristi. Ta zaposlivost samim tim je u ovom savremenom društvu artikulisana kroz onu interesantnu paradigmu slobodnog tržišta, to jest konkretno u ovom slučaju slobodnog tržišta rada, gde se onda svaki proces obrazovanja, formalnog ili neformalnog, posmatra kao neka odgovarajuća prednost ili možda uzalud potrošeno vreme koje može da daje povoljnije poziciju na tržištu zaposlenja ili možda daje nepovoljniju poziciju već u zavisnosti od toga kako je obrazovanje stečeno. Ono što bih iskoristio u ovom isticanju jeste da pokažem da ovakav proces, ovakvo viđenje obrazovanja, koje verujem da ćete se svi složiti, prilično zastupljeno u društvu danas, zapravo indikator toga da je ova paradigma slobodnog tržišta postala, ne bih možda nužda rekao dominantna, ali svakako izrazito zastupljena čak i u razmatranju samog edukativnog procesa. Naravno, konkretno na ovo bi neko mogao da odgovori, pa dobro, pa šta? Zar to nije očekivano? Zar to nije dobro? Zar nije dobro da i u jednom sistemu obrazovanja važe podjednaka pravila koja upravljaju slobodnim tržištem? Zar nije dobro da od mnogih institucija koje eto, pružaju kurseve na kojima neko može da se obrazuje, zar nije bolje da zapravo polaznici tih kurseva imaju priliku da odlučuju koji su kursevi za njih najpovoljniji i da samim tim u tom tržištu ponuđenih kurseva prežive, odnosno opstanu oni koji su najbolje organizovani, koji pružaju najbolje rezultate uz najmanja moguća ulaganja. Ja bih na ovu primetbu zapravo odgovorio negativno. Ne, ja smatram da ova paradigma slobodnog tržišta u sistemu obrazovanja nije adekvatna i da ne dovodi do dobrih rezultata. Odnosno, ponudio bih dva razloga za to koja bih sada redom objasnio. Prvi razlog je da je paradigma slobodnog tržišta strana samom obrazovnom sistemu i da je zapravo efektivno podmetnuta u njega. Drugi razlog koji bih želeo isto tako da razmotrim jeste da ova paradigma slobodnog tržišta štetna po obrazovni sistem i da zapravo kroz nju dolazimo do ovog mog bombastično najavljenog podrivanja nade u visoko obrazovanje. Kako bih mogao da obrazložim da je paradigma slobodnog tržišta strana sistemu obrazovanja? Pa prosto jednom komparativnom analizom. Kada posmatramo obrazovanje po paradigmi slobodnog tržišta, mi već tu možemo da uvidimo osnovnu razliku između onoga što se nudi i onoga što se traži, a to je da sada u paradigmi slobodnog tržišta obrazovanje postaje na neki način usluga. Što istorijski definitivno nije bio slučaj i što, ukoliko ćemo biti pošteni, kod većine će izazvati neku vrstu nelagode u posmatranju tog procesa na taj način. Ne samo to, nego je sama ideja mogućnosti primene slobodnog tržišta, odnosno mogućnosti razmatranja obrazovanja kroz poziciju šta može da ostvaruje najveći profit uz najmanja moguća ulaganja, podjednako problematična zato što govori o ostvarivanju profita iz jedne osnovne, fundamentalne, da ne kažem, uslovljene delatnosti koja obezbeđuje funkcionisanje svetske civilizacije. Sa te strane možemo reći da je to podjednako moralno dubiozno, kao i pitati da li bi bolnice ili pogrebna preduzeća trebala da ostvaruju bolji profit za što je manje moguće ulaganje svojih usluga. Ali glavni razlog zbog kojih bih rekao da je paradigma slobodnog tržišta nepodudarna sa sistemom obrazovanja jeste u tome što postoji jedna vrlo efektivna nesimetričnost u relaciji između ova dva polja ljudskog delanja, gde se zapravo uviđa na koji način ove dve delatnosti međusobno mogu da se sudare. A to sudaranje se upravo najbolje uviđa u njihovim konkretnim ciljevima. Sistem obrazovanja je od najranijih svojih početaka ustanovljen kao sistem koji radi sa dugoročnim ciljevima. I ne treba vam nikakav drugi pokazatelj toga, nego viđenje da se obrazovanje načelno odvija tokom veoma dugog perioda, tokom mnogo godina, samo 8 godina osnovne škole, a gde su sada sve druge škole koje se na to nadograđuju, pa konačno i ove visoke škole o kojima sam ja odlučio da govorim. Sa druge strane, slobodno tržište radi sa znatno kratkoročnijim ciljevima. Radi sa ciljama maksimizovanja profita uz minimalizovanje investiranja, na način na koji smo i sami imali prilike da vidimo koji može da rezultuje krajnje problematičnim svetskim krizama kao ova poslednja iz 2007. godine kada se desila. S obzirom na ovu asimetričnost dugoročnih i kratkoročnih ciljeva, možemo da uvidimo da ovi dugoročni ciljevi nekada mogu da omogućavaju ostvarenje kratkoročnih ciljeva, ali da kratkoročni ciljevi samom svojom kratkoročnošću gotovo nikada ne mogu da omogućavaju perspektivno ostvarivanje ovih dugoročnih ciljevima. I u kom konkretno slučaju dolazimo i do ove druge stavke, kojom bih hteo i da polako završavam ovo moje izlaganje, a to je u kojoj meri ova paradigma slobodnog tržišta može da bude štetna za sistem obrazovanja. A ta štetnost se uviđa upravo u tome što ova nadmoćnost kratkoročnih ciljeva u tom njihovom asimetričnom odnosu spram dugoročnih ciljeva zapravo omogućava da se ovi dugoročni ciljevi na taj način podrede tim kratkoročnim ciljevima, što na kraju krajeva proizvodi mnoge probleme i krajnje problematične i dubiozne situacije, pogotovo u pogledu pitanja da li je moguće sada organizovati obrazovanje na takav način da ono bolje odgovara tržištu rada, gde se najbolje vidi koliko je teško anticipirati ili predviđati šta će na tržištu rada biti potrebno kroz narednih 4 ili 5 godina dok odgovarajuća kadra ljudi koji prođu svoje obrazovanje tek stupe na to tržište rada. Naravno, da ne bih ostao ovde samo na negativnom odgovoru i na negativnom isticanju, jedno od relevantnih pitanja bi bilo kako sada taj problem razrešiti, odnosno na koji način ograditi i smanjiti ovu moguću štetnost, na što bih ja ukratko odgovorio da smatram da je jedino moguće rešenje upravo otklanjanje ove paradigme slobodnog tržišta koja se tako neprimetno usadila u sistem obrazovanja, a mislim da je najbolji način za njeno otklanjanje tako što će sistem obrazovanja ponovo da reapropriira onaj koncept kompetencije koji je i tekako zastupljen i relevantan za obrazovanje. Ali kompetencija više da se ne tumači u onom individualnom, pojedinačnom shvatanju u smislu konkurentnosti, recimo na pomenutom tržištu rada, već radije kompetencije kao mogućnosti ostvarenja potencijala na čitavom civilizacijskom nivou. Kako to konkretno sprovesti? Odgovor na to, međutim, zahteva da se vratimo na opet ono početno pitanje koje sam vam pomenuo na samom početku, odnosno na ono prisjećanje našeg školskog obrazovanja, a to podrazumeva jedno ponovno tematizovanje uloge obrazovanja u jednom novom, specijalizovanom informatičkom svetu današnjice, a to je, međutim, opet jedno opsežno pitanje koje ostavljam za neki drugi skup ili možda za diskusiju na kraju današnjeg.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Gorana Rujevića Potkopavanje nade u obrazovanje. Snimak je zabeležen na 27. simpozijumu Srpskog filozofskog društva o temi Pojam nade, koji je održan 14. i 15. septembra u Sremskim Karlovcima. Sljedećeg četvrtka, 28. novembra, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.